там е естествено полет на нощта. Златко Енев е името на моя първи гост, а книгата му «Реквием за никого» обещава да взриви литературното пространство. Държа я и тя пари в ръцете ми, защото е буквално от дни на книжния пазар. Първата изненада за тази нощ е присъствието в студиото ни и на големият приятел на Златко, поетът Румен Леонидов. Добре дошли и на двамата.
Добре, заварил.
Преди да ти дам думата, няма как да не се обърна веднага към Румен, който ме същиса с първите си думи тук в студиото. Това е романът на десетилетието.
Да, това е романа на годината, но и на десетилетието.
Няма защо смяташ така?
Няма да уточня на кое десетилетие, на миналото, до 10-та година или на бъдещето. Ако кажа, че е на миналото, тази категоричен ще обиди всички мои колеги, които в България пишат много хора, близо 60 романа на година се явяват, така че едно 600 романа не бихме ги обидели и не бих искал да ги обижда.
На гърба на корицата има две изречения. Златко Енев живее и работи в Берлин, където издава известното електронно списание за политика и култура «Либерален преглед». «Реквием за никого» е шестата му книга, публикувана в България. Трябва да кажа на зрителите ни, че книгата е посветена на една изключително болезнена тема – възродителният процес. Длъжен съм да ви кажа, като читател на книгата, стигнал до средата и малко след нея, че книгата се чете... Така, чете се така, че да те кара да се връщаш няколко страници назад, да предпочиташ, да я препрочиташ. Написана е с изключително впечатляващ език. Езика на човек, който сякаш не живее в чужбина, защото колоритният български е наистина едно от нейните много големи достоинства. Какво може да накара един българин, който живее от много години в чужбина, да се върне и да разрови и собствената си памет и паметта на своите сънародници по една толкова болезнена тема?
Самия живот е този, който го изисква. Вървейки напред, просто не можем да си позволим да забравим това, което сме оставили зад себе си, защото иначе ще го повтаряме до безкрайност. Това общо взето е мотива да се заема с точно тази тема, но разбира се, трябва да уточня веднага, че това е само един от мотивите в книгата. Тя всъщност обхваща така много по-общочовешки теми, които, надявам се, ще направят тази книга разбираема и за чужденци. Защото все пак възродителният процес и всичко, което е свързано с него, си остават наш сравнително локален проблем, който, предполагам, не е чак толкова вълнуващ за хората, нали, които живеят извън България. Но в книгата има много така по-широки, по-мащабни общочовешки теми, като насилието изобщо, отношенията между хората, балканският тип мъж, който аз съм типизирал, може би, по един не много хвалебствен начин. Моето собствено усещане, че разбирането за силния пол е някак сбъркано. Според мен силния пол са жените. Изобщо в тази книга силните, устойчивите хора, тези, които носят нещо в себе си, това не съм го планирал, но ми го казват все повече хора, изглежда е истина. В крайна края ще се оказват жените.
Книгата изобилства с доста цветисто обрисувани сексуални сцени, но затова... Малко по-късно, няма начин да не бъдат шокирани читателите обаче. Това ли целеше всъщност? На места да шокираш, на места да накараш читателя да се задава въпроси, да го провокираш и то на едно много високо ниво?
Не. Не съм търсил шока никъде. Тук веднага ще цитирам един от любимите си учители, Уилям Фокнер, който казва: господа, аз съм дърводелец. Когато ми трябва чук, аз вземам чук. Когато ми трябва длето, аз вземам длето. Всички тия шокови елементи, техники и прочие са просто инструменти, чиято цел е да доведат читателя до едно състояние, в което той ще може да прочувства нещата. Необходимо е някак си да се пробие бронята, която всеки от нас поставя между себе си и света, И като че ли това така става сравнително по-лесно с едни драстични средства, или поне човека, който съм аз, има такова усещане. Други хора го постигат по други начини.
Румен, в своя изказване по повод на книгата твърдиш, че си иска кураж да бъде написана такава книга. Защо?
Ами, защото което е важното за тази книга, че тя е само привидно обърната към миналото. Преди 30-40 години какво е ставало, маталитета ни, тя задава много тревожни въпроси. Защо сме били такива? Защо продължаваме да бъдем такива? И такива ли ще бъдем след 40 години? Това е въпрос, който в българската литература, съвременната литература, не е задава. Този процес възродителния, който е срам за нашата нация, той е парче от историята. Тук Златко акцентува върху проблема на малкия човек. Оказва се, че това обраха една партия, едни хора бяха заклемени. Но малкият човек, който мина метър в исторически план, и който днеска е жив, и който мина от партия в партия, в партия, в партия, в партия, и който пак е реваншист, и който пак е склонен да бие, да унижава по-слабия, малцинствата. И тук не е само това констатацията. Констатацията е тревожна, че ние не желаем да се променим. България в момента живеят 4 вида българи. Едната на миналото, ретроградно, на сегашното, безразличието, и малка част на бъдещето. А четвъртата България е простаците. Това е България на простаците и те са непобедими. И проблема е, ние ще можем ли да се видим в огледалото на миналото, за да се видим в бъдещето? Защото има една прекрасна фраза, не съм измислял аз, че ти ми кажи какво ти е минало, аз ще ти кажа какво е бъдещето. И това е което прави този роман, който е класически по направа. Има сцени, които са шокиращи, но какво ли шокиращо не видяхме тия 20 години? Нима това, което гледаме по другите телевизии, това, което слушаме всеки ден като престъпление, не е шокиращо. Прекрасно е, че един човек, който живее в Германия от 20 години, намери този език, който ти каза, прекрасен език, чист език български.
Не, не го е загубил, не просто.
Само не го е загубил.
Той не го е загубил.
И с един класически реализъм, написано в същото време, много модерно, защото конструкцията на романа е много модерна, но не маниакално модернистична, не е поток на съзнанието, не е желанието на всяка цена да шокираш с неяснота, с интелектуално вглеждане в пъпа, в егото, защото не случайно имаше едно списание, което се наричаше Егоист. И дълго време младите го цитяха много, то се провали. Това е Бог. Тук става дума за националната характеристика. И затова този роман, за мен, е не само романа на годината, може би романа на десетилетието, което мина, може би, не дай Боже, аз го пожелавам на Златко и много се радвам за него успех, защото той е брилянтен стилист, той доказва в своето списание либерален преглед, колко добър преводач и как добре борави с български език. Но когато става дума за превод, за публицистика едно, а тази шеста книга е също с първата му книга, сериозна, голяма книга, защото е голяма темата.
Добре, ще продължим този разговор след малко.
Окей.
На гости ни е Златко Енев, на гости ни е Румен Леонидов, говорим си за премиерата на книгата «Реквием за Николо». Една книга, страниците на която са пропити с болка, нечовешка болка. Темата за възродителния процес, темата за изгубените поколения, темата за нищото, което още дълго ще ни души, нищото, което ни превръща нещо различно от хора. И въпреки всичко, в тази книга няма присъди.
В живота няма място за категоричност. Самия аз живея с усещането, че предпочитанията, вкусовете, дори личността на автора не са чак толкова важни, колкото би желала да ги представи модерната култура, която просто защото е част от пазарната култура, нали, прави от авторите някакви звезди, които в повечето случаи, така ми се струва, нито се нуждаят, нито пък заслужават чак такова медийно внимание. Но в края на краищата ние всички сме част от една въртележка. Книгата е това, което е. Самия аз си мисля, че всеки автор, който започне да говори прекалено много за книгата си, в един момент и запушва устата. В такъв смисъл бих предпочел по-скоро да отговарям на въпроси, отколкото да се впущам в дълги тиради и размишления относно това какви са предимствата, недостатъците и т.н. на тази книга.
И все пак по-лесно ли ти е да пишеш по тези толкова болезнени теми, живейки далеч от България?
Мисля, че да. Мисля, че да. Действително, липсата на ежедневния натиск, на който са подложени повечето от колегите ми, всички българи тук, до някъде освобождава вероятно съзнанието за един по-свободен изказ.
Ето го и първият зрител на телефона, зрител от София. Здравейте, добра нощ.
Здравейте. Имам една молба към господин академик Румен Леонидов. Нека да погледне титулната съставка, или как се казва, шапка на вашето предаване и да ви каже, че има правописна грешка. Нощта се пише нощ-та, а не нощ-а.
Не, тъто не се вижда, има го тъто.
Имаме тъ.
Не се вижда добре.
Може би не се вижда добре,
ясно, но...
Няма го, въобще го няма.
Има го.
Не, госпожо, излишно е да спорите за глупости. Не вярвам да си представяте дори, че в Българска национална телевизия, ефира на националната телевизия, вече месеци наред може да се върти шапка или заставка, в която е допусната правописна грешка. Не ставайте за смях пред останалите ни зрители. Желая ви успешна нощ.
За някакви по-различни
занимания.
В тази книга няма правописни грешки, няма и печатни грешки.
Имаме един малко остър коментар на твоето присъствие в студиото.
Да,
Никола Ямалиев във Фейсбук казва, спомена за те наречения възродителен процес Румен Леонидов, но не спомена всичко. Защо не каза кой и защо провокира процеса, защо мисли толкова едностранно, нали е свобода на словото?
Това предаване не е политическо, това е културно предаване. Аз идвам да представя една книга, която за мен е явление, събитие. Като всяка хубава книга и всеки хубав филм, те не могат да се преразкажат и не е нужно. Вината за мен е във всички нас. Не просто в една партия, в едни хора, които са отречени от историята, защото тази история продължава и днес.
Зрител на телефона, Пловдив, добра нощ.
Ало, добра нощ, господин Бредонов, от Пловдив се обаждам.
Какво сте?
Искам да впитам вашия гост, господин Ненев, тъй като той все пак е написал книга, която е за възродителния процес. Интересува как той би коментирал тези, мога да кажа, националистически или антиислямски по-скоро явления, които се проявяват в момента не само в България, а въобще в цяла Европа.
Да. Благодаря за въпроса. Нека да чуем веднага и въпрос на зрител от София. Надявам се, че е въпрос. Здравейте, добра нощ.
Добра нощ. Чувате ме, нали?
Да, си сте.
Искам да кажа на академик Леонидов нещо, въпреки моите уважения към него.
Да.
Не мога да приема този национален нихилизъм, който непрекъснато се шири с медиите. Затова аз не приемам неговата оценка, че това е срам и позор при именуването на турците. Аз не съм участвала в него. И срам и позор може да бъде за немската нация, избиването на милиони хора. Срам и позор може да бъде Одринска Тракия, избиването на 300 000 български семейства с деца и старци. Аз не мисля, че трябва един път завинаги да се каже защо беше наложено да се извърши това преименуване. Има документ на ООН, според който 1 милион малцинство може да направи автономия. И вие си спомняте, че това беше една от причините, може би. Защото можеше да се отцепе Варненска област, Кърджалийска, имаше опасност, имаше такива приказки. И може би това е наложило. Но не участва целият народ.
Добре, крайна сте в мнението си. Мисля, че Румен Леонидов ще ви отговори. Имаме зрител от Пловдив и зрител от Кърджали. Нека да чуем всички тях и след това ще спрем за малко, за да отговорите. Мисля, че ще запомните въпросите. Госпожо, съжалявам, че прекъснахме разговора, но щях да ви попитам кой е избрал вашето име и как щяхте да се чувствате, ако на една невинна детска възраст ви бяха задължили да използвате съвсем различно от него. Пловдив. Добра нощ.
Добра нощ.
Слушаме ви, Сафирста.
Това, което искам да запитам, Румен Дионидов. Ало?
Да, 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 в ефир сте, говорете.
Да, значи, винаги, когато го видя Румен на Пловдивска сцена, ми е много драго, когато представя книгите на Христо Нарев.
Имате ли въпрос към господин Румен Дионидов и към Златко Енев? За темата, по темата, за която говорим
сега. Ето, от малкото неща, които... Не, просто искам да благодаря на вашия гост, че ви е гост.
Добре. Аз ви благодаря. Изчаква ни зрител от Кърджали на телефона. Нека да чуем него сега. Здравейте. Слушаме ви в ефир сте.
Здравейте. Добър вечер.
Добър вечер.
Имам въпрос към водещите и присъстващите в предаването.
Водещият е един, аз се казвам Драго Драган.
Да, извинявайте.
Гостите са ни двама, Златко Енев и Румен Леонидов.
Така. От присъстващите има ли някои, които са били в районите, предимно Кърджалийския, имам претенции за възродителния процес?
Какви претенции? В какъв смисъл? Вероятно Златко може да сподели.
Изпълнението на възродителния процес.
Добре, благодаря ви. Сега, нека поред. Румен е ти, след това
Златко. Нека Златко да каже, защото последния въпрос беше към него.
Първия. Едно изречение е отговора. Той е класическо. Онези, които забравят историята, са осъдени да я повтарят. Мисля, че станахме свидетели преди не много дълго време, точно на нещо такова. Това, мисля, е отговора на първия въпрос.
Въпроса за това, какво мислиш за така, вълната, която залива Европа от етническа нетолерант.
България, специално Европа е малко по-различен случай, тъй като там става дума за действително хора, които са дошли от 50-60 години. В България тия хора са от няколко века насам. Т.е. ситуацията е доста по-различна.
Различна. Да. Така. Въпросът, последния въпрос за твоите реални, конкретни спомени.
Аз идвам от смесен регион. Аз идвам от Източна България. Родом съм от Преслав Шуменско. Израсъл съм с турци, израсъл съм с цигани. Майка ми говори свободно турски език. Аз съм българин. Често ме питат, понеже позицията ми по тия неща е доста определена, дали не съм аджеба турчен. Не съм турчин, но симпатизирам на хората, които станаха жертви на една определена политика. Така че имам собствена представа за това какво и как се е случило, но тя не е свързана с Кърджалийския регион.
Така, и сега на полистата ни зрителка.
Значи най-малкото може да бъда обвинен за нихилист. Аз съм националист, при това приложен, модерен, който иска и мечтае нашата нация да бъде единна, да бъде конкурентоспособна, да имаме дух, какъвто сме имали в миналото и този дух да мине в бъдещето. В тази нация влизат всички малцинства, включително другостта, включително другата вяра, включително малцинствата като интелигенцията, която е най-ощетената в цял свят.
Защото интелигенцията също е малцинство.
Абсолютно малцинство. Нито е той валиди, нито са цигари, нито са евреи, нито са... Няма кой да се погледи за тях. Това мислене, което има тази госпожа, аз само ще ви питам, на вас ако бяха ви сменили родното име, вие как ще се чувствате?
Разбира се. Вашето родното име. Заради решение на ООН.
Ако бяха с трактори, с булдозери влезли и изридали вашите гробове на вашите деди и сложат паметници над гробни с други имена, вие нямаше ли да хванете калашник? Вие нямаше ли да кажете това не е моята родина?
Така нека, че, нека да не нагряваме допълнително разговор.
Романа на Златко остава друг в отговорността на малкия човек, на малкото фашистче, на малкото комунистче, което обикаля от партия в партия и когато някой се моли, той го бие и горита.
Изключително
защото народът е казал,
това ли е?
Когато
това ли е
човек пие вода, измя не го хапе.
Актуален ли? Актуални ли са темите, които повдигате?
Аз мисля, че ние не сме толерантни като нация. Не всички. Половината България е толерантна, другата е абсолютно нетолерантна. И намира враг най-малко в по-слабия, в по-жалкия, в по-безпомощния.
и сме готовни да късаме глави на дреб, на по-слабия, на предпоследния сме така като кученци. Ние може ли да се, така да се дървим, да кажа грубо, на американците и на руснаците? Но един циганин може винаги да му се така... Той е долно качество, той е трето качество човек. И този битов нацизъм все още има почва у нас. Това не е цивилизовано отношение. Проблема е, че циганското население в България се държи нарочно в това безпросветно състояние, за да може партиите да го използват по време на избори. Истина ли е, че благодарение на тази грешна политика турците се обединиха в една партия, която има, за съжаление, мафиотски структури? Българи ли управлява тази държава? Ние ли сме мнозинство? Кой носи отговорността за това нещо? Един честен човек, какъвто е българин, е християнин, трябва да мисли първо собствена си вина, а не да се подлага на разни манипулации, които битуват, но тогава човек мисли с телевизора на главата си, а не собствената си тиква. Така че съжалявам, че съм рязък, но нашата цивилизованост, която сме имали преди години, в миналото, една славна, богата, мощна държава, която е 500 години била спряна като развитие, ние сега трябва да изживеем този преход към една цивилизованост, към една невероятна духовност. И духовният човек, християнина, не може да бъде враг на когото и да е. Той трябва да уважава и другостта, и вярата на другите, и езика, да бъде толерантен. Това е модерния национализъм, а не този, който сблъсква етносите в България, който насочва към по-слабия. Защото аз като българин и като приложен национализм, аз смятам, че аз съм много отговорен и за това, което става в България, и това, което ще стане в България. И не искам децата ми да живеят в напрежение, не искам да бъдат унижавани, защото са по-интелигентни.
За това, което ще стане в България, за него ли ще пише в следващите две части на този роман, защото ти обещаваш, че той ще се превърне в трилогия?
Така поне си мисля. Действително, това е първа част от една трилогия, която ще се простира от части далеч назад във времето. Мисля си за да не разказвам ненужни неща. Втората част вероятно ще представлява моята собствена представа за това какво би се случило в тази страна, ако действително нещата излязат извън контрол. Ще си позволя да опиша нещо,
контрол, което... Контрол, който самите ние трябва да осъществим над самите себе.
Аз не очаквам този контрол да се извършва. Аз не очаквам политиците да свършат моята работа. Разбира се, че не я самите. Точно за това става дума. Излизането на нещата от контрол означава, че просто обществото в тази държава не е успяло да узъпти идиотите. И това е нещото, което ще се опитам да опиша. Просто... Но може би тук е време да спра, защото то не е и хубаво чак толкова много да се разказва. Човек лишава някои неща от енергия, като ги разкаля.
Писал си много детски книги.
Да.
Коя е думата, която би искал децата никога да не чуят в живота си?
Ето това е въпрос. Интересно. Трябва да се върна към собственото си детство, предполагам, защото всичко друго ще бъде спекулация. Коя е думата обратна на любов?
Омраза?
Да, вероятно е не любов думата, която... Мисля, че всичко, от което децата се нуждаят, е любов. Звучи много банално, но не е лесно. Не е лесно да се приложи в живота.
Благодаря ти за това присъствие тук тази нощ. Очакваме те с продължението на Реквием за никого. Румен Леонидов,
вярвам,
безкрайно.
Вярвам в добрия дух на българина. Той не винаги личи, но той винаги ще продължи напред. В него си кълна.
Теб очакваме с нови литературни предизвикателства.
Ако Бог е решил.
Щастливи сме, че си един от най-верните приятели на полет на пъща, на вашия полет на пъща, уважаеми зрители.